Dámy a pánové, pokračujeme v našem povídání o izraelsko-palestinském konfliktu v pásmu Gazy. A vítám tady ještě jednou Pepu Krause. Ahoj, Pepo.
Ahoj, dobrý den všem.
A Pavle, taky tě zdravím.
Dobrý den, Pavel Šaradín je zde.
A jsme podcast PŠT a pojďme pokračovat. Pšt. My jsme v té minulé části povídání skončili u informační a psychologické války. A navážu na to, že jsi říkal, že už dneska, po dvou měsících toho konfliktu, vlastně každý z nás, nebo každý, kdo ho nějak sleduje, má vlastně vybranou nějakou stranu. A je někde na jedné straně barikády a už vlastně jako těžko ho přesuneme na stranu druhou. A hodně si všímám toho, že tak jako levicově orientovaní, nejen myslitelé, ale univerzity a tak dále, jako si hodně vybrali tu stranu palestinskou a řekněme takový ti jako pravicový, a v Česku, kdybych měl říct, tak ODSák, prostě kdyby byl jako pro palestinský, tak je divnej, a Pirát, kdyby byl pro izraelský, tak je taky divnej, a měli bychom ho vyloučit, tak co zatím je?
Tak asi bych byl opatrný úplně ohledně té generalizace. Samozřejmě celou levici dát spad do toho palestinského tábora úplně nelze. Na druhou stranu opravdu celá řada těch levicových kruhů je dlouhodobě navázaná na tohleto téma právě na té palestinské straně. Není to úplně něco, co by tady vykrystalizovalo tímhletím konfliktem. Je to věc, která je tady dlouhou dobu, je hodně spojená prostě třeba s hnutím za lidská práva a další věci. A na to se nám nabaluje vlastně podpora něčeho, co můžeme nazvat nějakou svobodnou, nezávislou Palestinou, což je podle mě naprosto jako legitimní politická otázka k diskuzi. Jo? A zase ten druhý extrém je, když budu jakoukoliv palestinskou záležitost dávat do souvislosti vždy a pouze s teroristickými aktivitami Hamásu. Mezi tím není úplně rovnítko. A to se vlastně týká třeba i těch demonstrací někde tady v západu evropských městech, které vidíme. Zase podle mě je naprosto legitimní demonstrovat za palestinskou věc. Otázkou, jestli to načasování je nyní úplně vhodné, a za palestinský stát a požadovat a tlačit na Izrael, aby došlo k nějakému řešení dvou států, tří států, čertví jakému. To je podle mě naprosto legitimní záležitost. A oslavovat ale teroristické útoky Hamásu a podporovat Hamás už podle mě vůbec jako legitimní není, a je to záležitost, která je hodně nebezpečná. A jestli se k tomu uchylují i některé třeba jako krajně levicové proudy a uchylují, tak je pochopitelně problém i tam. Ale přímo celou jako levici dá do toho palestinského pytle a udělat takovéto rovníko: levice rovná se podpora Palestinců a Palestinec rovná se terorista, což by bylo přesně to rovnítko, které by použil Miloš Zeman, kdyby tady mezi námi ještě byl, tak to podle mě úplně férové není.
Zdravíme do Šantánu u politické mrtvoly. Pavle, tak jak je to s těma levičákama a podporou Palestiny?
Já k tomu, co bylo řečeno, bych dodal možná ještě jednu dimenzi, že kritizovat Izrael je normální, kritizovat izraelskou vládu je také normální, jak jsme se bavili v tom minulém díle o současném izraelském premiérovi, který prostě udělal celou řadu politických chyb a za které by určitě už premiérem být neměl. Tak pokud jde o tu levici, tak samozřejmě tím, že ona je více progresivní, tak podporuje taková nejrůznější revoluční třeba nebo osvobozenecká hnutí, a dokonce na amerických univerzitách je právě Hamás považován za součást tady tohoto osvobozeneckého, možná trošku i protikapitalistického odboje. Proto se tam v té Americe objevila tak vlastně silná kritika Izraela a tak velmi silné propalestinské hnutí. Myslím si, že v České republice to až tak úplně neplatí, protože ta podpora Izraela v České republice je, a teď přeženu, třeba 90% opravdu v téhle chvíli těch propalestinských názorů je mnohem méně. Na druhé straně si s tím trošku vylíváme vodu, protože potom nedokážeme rozlišovat vlastně, co je pravda, co je skutečná interpretace a co už je jako posunuté. Samozřejmě asi v DNA běžného Čecha je spíše být, jo, proizraelský.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Takže jde říct jako hnutí rozbíječů strojů, potom Omladina a Hamás teďka, jo? To jsou ti, kteří chtějí nějakou jako zrychlenou progresi.
Ne, já bych to rozlišil, já bych opravdu toho Hamásu, tak v téhle interpretaci možná, ale především je to, že jo, teroristické hnutí, což ty předchozí nebyly.
Tak bych ještě si dovolil jednu další věc. A i zase ten Hamás, a ještě se k tomu asi dostaneme, ta jeho pozice vlastně v té Gaze i jinde, je vlastně tak důležitá a tak hluboká, ne kvůli tomu, že se jedná o teroristické hnutí, ale o to, že kvůli tomu, že se jedná především o společensko-politické hnutí. A v podstatě ideologicko-politicky vychází ještě z egyptského muslimského bratrstva, což je rovněž společensko-politické hnutí. A vlastně Hamás dokázal jako penetrovat tu společnost, zejména v Gaze, z toho důvodu, že prostě nabízí celou řadu jako společenských aktiv a benefitů pro to místní obyvatelstvo. Prostě staví školy, buduje infrastrukturu, stará se o nemocnice samozřejmě za peníze zahraničních donátorů, tady tohle to všechno dělá a ano, pak má to své ozbrojené křídlo. A i z toho důvodu také celá řada zemí vlastně neoznačuje Hamas jako takový za teroristickou organizaci, ale specificky ještě zmiňuje to ozbrojené křídlo Al-Qassam a takovéhle věci za teroristickou organizaci nebo část Hamasu za teroristickou organizaci. Ono je to podobné stejně jako s Hezbollahem v Libanonu, který poskytuje také celou řadu věcí, je to společensko-politické hnutí, ale má svoji ozbrojenou sílu.
No a deří, co bylo dřív, jako byli jsme prvně teroristi a pak jsme začali budovat školy, aby nás měli ty místní jako radši, nebo je to obráceně, budovali jsme školy, ale protože ty Izraelci na nás pořád byli zlí, tak jsme si pořídili jako zbraně.
A když bych šel do, řekněme, kořenů těch společensko-politických a právě k tomu muslimskému bratrstvu, tak tam určitě to prvotní bylo to sociální hnutí. Jo, transformovat tu společnost tak, aby byla prosperující, stabilní, aby docházelo ke vzdělávání, aby tam byl nějaký welfare a tak dále. Co se týče toho Hamásu, tam je to trošku složitější, protože tam od samého začátku hodně byla důležitá ta linka jak palestinsko-nacionalistická, to znamená, chceme nějakou nezávislou Palestinu, zároveň vystupujeme proti OOP, protože to jsou všechno korupčníci a jdou Izraelcům na ruku, my chceme opravdu bojovat. Ale potom se tam začala akcentovat i ta linka náboženská, protože to není jenom my, Palestinci a Arabové, ale také my, Muslimové, proti jim, Izraelcům a Židům. Což jako v momentě, když začnete akcentovat tu náboženskou dimenzi, tak vám dává mnohem jako širší portfolio možných podporovatelů a spojenců. Už to není jenom o tom, že budete hledat arabské státy, které vás budou podporovat, protože jste Arabové, ale můžete získat podporu od jiných muslimských, nearabských zemí, protože jste hlavně Muslimové. A akcentace téhleté identity v kombinaci vlastně s tím ozbrojeným bojem, což bylo něco, s čím Hamas reálně přišel, ale víceméně jenom jako nastavení zrcadla té OOP, která už byla, řekněme, etablovaná, zamrzlá, gerontokratická a skorumpovaná. Tak tam je otázkou, co opravdu bylo dřív a dovedu si představit, že nakonec ten ozbrojený odpor bylo to, co Hamásu pomohlo hodně dostat se do čela, ale muselo to nutně jít ruku v ruce s těmi sociálními projekty, bez nich by to nešlo.
Takže teď jsem se chtěl hned zeptat, že já si ze svých jako mladých let, z těch 90. pamatuju toho Yasira Arafata, jak on jezdil úplně všude, že ho strašně vítali a říkali, jako to je ten tvůrce toho míru.
Laureát Nobelovy ceny míru.
Přesně tak. Tak jako, proč oni to nedotáhli? Jako, co vlastně udělali? Ztratili ten revoluční drive? Jakože přestali ty svoje lidi zajímat? Nebo, jo, jakože ztratili ty voliče, protože tam byly nějaké jako demokratické volby, vlastně, v kterých ten Hamás uspěl a porazil tu... Fatah?
Ano, ta paralela vlastně, Hamás, OOP, Hamás, Fatah opravdu jako funguje, protože minimálně tou optikou toho Hamásu, tak ten na té druhé straně, to znamená OOP nebo Fatah, jsou ti, kteří vzdali nějaký národní osvobozenecký boj, tak jak jsme to tady vlastně pomenovali, to je to, co třeba některou část té levice přitahuje, tak vzdali ten národní osvobozenecký boj a snaží se najít nějaký modus vivendi se Židy obecně nebo s Izraelci a se státem Izrael. A zároveň se kvůli tomu také stávají miláčkem jak Izraelců, tak také zbytku světa, takže třeba penězovody jsou na ně napojené a tak dále, což samozřejmě dává v tom palestinském prostředí ohromnou příležitost ke korupčnímu jednání a nezastírejme, že opravdu jako velké množství těch peněz se ztratí někde na švýcarských bankovních kontech a tak dále a tak dále. A to je právě to, co potom ten Hamás, který reprezentuje ty chudší, ty, kterým bylo křivděno, ubližováno a tak dále, vlastně může kamenovat. A on tady tohle to opravdu dělá a díky tomu získává podporu. My jsme reprezentanti těch chudých, my jsme těmi, kteří ještě stále bojují, na rozdíl od všech ostatních, kteří už boj dávno vzdali a snaží se jenom s Izraelci domluvit.
No a co chce takovej obyčejný Palestinec nebo západo-Jordáno-Břežec palestinského původu? Jako chce mít klid na práci? Nebo...
Tady bych asi opravdu rozlišoval uvnitř té palestinské autonomie v tomhletom. Ti lidé na tom západním břehu jsou úplně v jiných podmínkách. Jo? Je to dáno tím, že západní břeh je relativně ekonomicky životaschopné těleso. Jo? Tam mají nějaký potenciál pro turismus, jo? Když pojedete po svaté zemi podívat se na celou řadu historických biblických památek. Ohromné množství je právě na západním břehu. Ty vztahy s Izraelem jsou relativně stabilní, výjima právě té oblasti těch osad a jejich výstavby, což je přesně to, co teď vráží klín mezi Palestince na západním břehu a stát Izrael. A celá řada těch místních Palestinců prostě jezdívá do izraelského teritoria za prací, jsou tam ekonomicky činní, jezdí tam na univerzity, vzdělávají se a relativně to jako vypadá, že to funguje. Takže takovýhle člověk chce mít ten čas na práci, má příslib a má potenciál té prosperity, která tady opravdu může být, pokud se nic nepokazí. A na druhé straně tady máme někoho z Gazy, který nemá perspektivu prakticky žádnou. Řekněme si upřímně, ta Gaza, to je takové území, které je v tuhletu chvíli hodně neživotaschopné. A je třeba to fest postavit celé znova, a vybudovat, ale co tam s těmi lidmi, co jim dáte za perspektivu k žití? Jo, malinký izolovaný pás, izolovaný samozřejmě z té izraelské strany, ale izolovaný Izraelci i z moře, takže nulové šance na nějaký mezinárodní obchod. S Egyptem ty vztahy také nejsou optimální, protože Egypt straší noční můra, že se mu tam 2 miliony Palestinců přeleje na jeho území, on se o ně bude muset starat. Takže co s tím? Jo? Je tam velice dynamický demografický růst, takže přesně ty faktory, které potom zapříčiní vyšší pravděpodobnost ozbrojeného konfliktu a násilí. Jo, velký podíl populace mladého, nízkého věku. Žádná ekonomická perspektiva, nedostatek nebo špatný přístup ke vzdělávání. To jsou vlastně všechno věci, které potom povedou k tomu, že tady budeme mít 20-letého mladého Palestince z pásma Gazy, který nemá žádnou ekonomickou perspektivu. Nezíská práci, protože nic neumí, nemá vzdělání a nejsou tam příležitosti. Nezíská-li práci, nebude mít příjem, nedovolí si vlastní bydlení, nebude-li mít vlastní bydlení, tak se neožení, protože mu nikdo nedá dceru a pokud se neožení, tak nebude ani souložit. A to v těch 20 letech může prostě způsobit ohromnou míru frustrace a kam si ji jako vybijete? No vůči těm, které obvinujete za svůj stav, což je právě ten izraelský okupant, který navíc ještě sem tam ostřeluje moji budovu, zabil mého bratrance a tak dále a tak dále. A už jsme vlastně úplně jiné situaci než na tom západním břehu.
No, já si nemůžu nedovolit, Pavle, teďka si rejpnul trošku, ale ty si, Pepo, zmiňoval, že ta demografická křivka je tam jako hodně extenzivní, nebo jak bych to řekl, to znamená, je tam hodně dětí a nemají jako kde bydlet a tak dále. A my tady často v západní Evropě říkají to ty levicové strany, že jako máme málo jistot pro to, aby jsme se víc množili. A ty si teďka řekl, že v té Gaze nemají žádné jistoty a přesto se nic mluží. Tak není to vlastně tady jako postavený to dogma na hlavu. Mohl bych zmínit jako Afriku, Indii a tak dále. Že vlastně, když se mám špatně, to znamená, jestli bychom se neměli mít hůř, aby nás bylo víc a potom nás tady muži z východu a nebo tmaví muži z jihu neumlátili čepicema.
Tak určitě to souvisí vlastně s tím a vůbec životem člověka, že třeba před 100-150 lety, kdy nebylo tolik věcí, které člověka jako rozptilují a nebo ho nějakým způsobem jako naplňují, tak ty k dispozici nebyly. Určitě s tím souvisí, ale na druhé straně, pokud se podíváme, že na tu samotnou kvalitu života, tak ta je u nás, že několikanásobně vyšší a to je, myslím, to, co přitahuje všechny na Evropské unii, respektive na Evropě takové, ale podle mě je naprosto jako přirozené to, že se buď ten národ obnovuje, anebo že dokáže vlastně přitáhnout na své území někoho, pro koho je vlastně zajímavý a kdo mu v tom seberozvíjení se pomáhá. Tak to fungovalo vždycky.
No to jo, a tak potom se teda stane, že když sem přijdou ti islamisti, tak oni se přestanou jako rozmnožovat tou stejnou křivkou, teď to říkám čistě biologicky, omlouvám se všem posluchačům, rozmnožovat prostě tak rychle jako ve svém přirozeném prostředí, protože...
Pokud se asimilují...
Tak.
A ono to opravdu takhle funguje. Tam, kde máme třeba ty migranty druhé, třetí generace v Německu, Francii a podobně, tak je vidět, že opravdu i migranti vlastně z těch zemí, jako je třeba Nigérie nebo obecně subsaharská Afrika, kde prostě zase vychází třeba čísla typu 7 dětí na ženu, ano, ne, všechny se dožijí dospělosti, tak potom v té druhé, třetí generaci ve Francii se to hodně už přibližuje té domácí populaci. Je to prostě dáno tím, že máte nějaký blahobyt, nějaký životní standard a to je to, co možná trošku opraví nebo usměrní ty priority toho života, které jsou najednou trošku jiné. Mít prostě ten životní standard a zachovat se to, že si mám dobře, je to věc pohodlnosti. Oproti tomu děti jsou prostě starost, je to finanční náklad a tak dále. V zemích, kde už je jedno ve finále finančně, jestli mám 5 dětí nebo 7, to nebudu řešit tolik, jako v zemi, kde opravdu můžu jít socioekonomicky níž, jestli mám 1 nebo 4.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. No, ale zmínili jsme tu Evropu a teď bavili jsme se o těch jako proizraelských a protiizraelských, pak se objeví takový ty zprávy, jako že se znova kreslí na dveře Davidovy hvězdy a nevím co dalšího, že evokuje to takové ty křišťálové noci, ne křišťálové noci, jo. Říkám, noc dlouhých nožů, ne, to bylo něco jiného, křišťálovou noc, správně, 1938. A spousta zemí tak říkala, jako, že zpřísníme opatření, zakazuje ty demonstrace, že byla kritika našeho ministra vnitra, že tu demonstraci pro palestinskou nezakázali. Jaká je ta realita? Jo? Nebavme se o tom, že nějak, někdo to akcentuje, nějaký média jako hrajou jednu stranu, druhou, tak řeknou, to bylo strašný, tam to bylo. Tak jaká je ta realita v Evropě? Jako, no. Jak jsi to pochopil, tak odpověděl.
Obecně za mě to, co vidíme třeba v Londýně, Berlíně a podobně, a zase klidně rozdělme nebo oddělme to, že někde se protestuje za to, aby došlo ke klidu zbraní, aby byly obnoveny humanitární dodávky do Gazy, aby netrpěli civilisté, což je přesně podle mě zase legitimní důvod k tomu jít demonstrovat. A klidně i s tou palestinskou vlajkou, byť já osobně bych to neudělal, ale naprosto podle mě legitimní přístup. A to, že se někde opravdu jako schvalují veřejně teroristické útoky, že dochází k útokům na židovské cíle jakéhokoliv druhu, ať jsou to synagogy, nebo jsou to prostě obyčejní lidé, kteří najednou mají na zdi Davidovu hvězdu a den poté někdo napadne zápalnou lahví nebo něco podobného, nebo že někdo opravdu schvaluje únosy a vraždění izraelských dětí, to už není vůbec legitimní způsob projevu, řekněme, politických preferencí ve svobodné společnosti. A to se ukazuje, že je v celé řadě těch západoevropských zemí ohromný problém, protože tam je velké množství lidí, kteří nejenom, že opravdu chodí na ty demonstrace a tohle to schvalují a tohle to podporují, ale jsou potom opravdu ochotní a ochotny ty části populace jít a útočit na to židovské obyvatelstvo, které tam s ním je. A to je něco, co jsme nečekali, že se nám tady vrátí zase do Evropy takovýhle násilný antisemitismus, byť ne tedy ze strany té domácí populace, ale řekněme té populace, která do Evropy přišla, ale která si nějak nedokázala osvojit třeba ty naše hodnoty, co se týče třeba politické, náboženské a další tolerance, a naopak jako vnímá odlišné skupiny obyvatelstva značně netolerantně a je schopna i vyzývat k násilí nebo to násilí uplatňovat. A tady to je velký, velký problém, protože se ukazuje, že ta skupinka není zdaleka tak malá, jak jsme si mysleli, a do budoucna to může znamenat potenciálně poměrně zajímavou hrozbu, řekněme, společenské stabilitě. A nejenom jako kriminologicky, ale prostě třeba etnonábožensky. A může to štěpit tu společnost a může to hlavně vést k nějakému víru, řekněme, vzájemné akce a reakce jedné strany na tu druhou. To znamená, že zase v reakci na tohle to může dojít k extremizaci prostě části té domácí populace a potom už se bude hodně špatně zastavovat ta spirála násilí a nesnášenlivosti.
Tady právě mi jako uniká, a možná je to tím, jak jako nabírám jenom jednostranné informace, že přesně, jde ta jako polonásilná demonstrace, nebo kde jsou nějaké násilné, nebo už nelegitimní projevy, a je jako propalestinská, ale neslyšel jsem, nezaznamenal jsem o tom, že by nějaká proizraelská demonstrace prostě židovské komunity někde šla a vypálila mešitu, nebo něco takového. A teď je to o tom, že jako to ještě nedosáhlo té míry, podle tvého názoru, anebo protože už jsme prostě tak jako zdegenerovaní, jak se často říká, že už ani nejsme schopní bránit ty své hodnoty, že to často říkají takový ty, jako co bijou na poplach, nebo protože jsme prostě jako slušnější. Já to teď jako se ptám hodně špatně, Ale schválně, aby jsme se zkusili dobrat.
Podle mě část společnosti opravdu jako reálně rezignovala na obranu svých hodnot, protože v ty hodnoty ani reálně nevěří. Nemalá část prostě západní společnosti rezignovala na udržování těchto hodnot a naopak vlastně usilují třeba o atomizaci společnosti a podobně. A to jsou věci, které tomuhle nahrávají. Pak je tady ta část společnosti, která ty hodnoty vlastně vyznává a chtěla by je udržovat, ale zároveň se rozpakuje i do nějakého politického nebo společenského konfliktu k tomu, aby je reálně hájila. No a pak tady máme část společnosti, která je schopná a ochotná jít do toho konfliktu, ale je otázkou, zda je opravdu ochrana hodnot tím, proč do toho konfliktu jde nebo nejde. A to jsou potom ti lidé, které můžeme označovat za třeba radikály nebo dokonce i extremisty. A zase můžeme se bavit o celé řadě těch lidí, kteří reálně páchali nějaké násilí, a nějaký Anders Breivik třeba. Je to opravdu jako člověk, kterého bychom označili za reprezentanta nějakých našich hodnot. Věří opravdu třeba v Boha, má nějaké jako židokřesťanské prostě premisy, společenské preference a tak dále. Ne, vlastně nedokážu, spíš ne. Jo? Takže je otázkou, jestli tohle má být ten reprezentant. Ne.
Já jsem jenom chtěl doplnit tu myšlenku toho, proč třeba Izrael nebo Izraelité, jejich přívrženci neútočí třeba na mešity v Evropě. Myslím, že to také vychází vlastně z určitého rámce demokratických hodnot, která je propojena právě s tou tolerancí, že vlastně my jsme zvyklí těch úspěchů dosahovat politickou cestou, ne prostě nějakou násilnou jinou. To si myslím, že je takový jako velice výrazný prvek.
Ještě se ale podívejte na český Twitter, a to nejsou to demonstrace v ulicích, ale těch, co tam vyzývají k bombardování palestinských dětí, tam není vůbec málo. Jo, je to jako hodně specifikum českého Twitteru a tam jako ta polarizace opravdu je. Na obou stranách.
Tak zase Češi umí jako hodně křičet, ale potom jako tu flintu ať radši vezmou jako soudruzi Rusové anebo někdo jiný. Když...
Ano, křičet a ještě Češi jsou jako dobrý v tom, že dokáží poradit.
Jo, tak to bez pochyby. Jako kdybyste nám chtěli poradit nějaký témata do příště, tak...
Miloš Zeman taky radil, co s Palestinci, přesunout je do Jordánska z toho, že si udělá ten palestinský stát. Nedávno jsem je četl. No. Takže poradit umím.
No, ten mainstream, když vezmu jako tak, musím si nějak jako pojmenovat to hřiště, na kterým hrajeme. Tak jako Západ nebo Evropská unie, tak prostě 99% států demokratický volby, že jo, možná někde nějaká jako nuance nebo celý evropský prostor, to znamená jako ta většina reálně potom nějak jako prosazuje ten svůj zájem, ten je nějak agregovaný a tak dále. Všechny tyhle ty věci jako tam máme. Máme ty politiky, které ty různé skupiny jako reprezentují, teď něco říkají doma, něco říkají venku a tak. A tohle se zhodneme, že jako funguje. A z toho mi vyplývá v zastupitelské demokracii, že nějaká většina nebo něco, co se limitně blíží 50%, prostě je ten hlas, který tady jako navenek je Ursula von der Leyen a tak dále. A tato většina jako mlčí. A já si kladu otázku, je to proto, že a znova to položím, prostě jako jsme prostě rezignovali, že už ty hodnoty nemáme, anebo je to třeba tím, že ta naše hodnota je ekonomická, položená na tom, že se budeme mít dobře a za to klidně, ať pár nějakých, na který bude ten pogrom, anebo který zrovna zahynou při tým vypálení té mešity, anebo obráceně synagogy, jako to je prostě malá kolaterální škoda, která nám v tom budování kapitalismu jako nemůže zabránit. Zase bych se možná vrátil, když nad tím přemýšlím, jestli to není takový, jako nebudeme se množit, protože se máme dobře. Tak nebudeme ani za nic bojovat, protože se máme dobře. A kdyby jsme bojovali, 96% lidí v Česku podporuje škrty. 100% říká, neškrtejte u mě, já mám málo. Asi v tomto duchu. Tak není na tomhle zrnko pravdy?
Já si myslím, že ekonomické preference určitě převládají nad preferencemi, řekněme, morálně hodnotovými. A česká společnost je v tomhle tom úplně podle mě jako perfektní příklad, protože tohle je společnost bez hodnota Boha dlouhodobě a projevuje se to na spoustě věcech. Jiné společnosti třeba fungují trošku jiným způsobem a mají jako jiný akcent, ale i tohle se vlastně posouvá. A ta debata už není dost často, nebo politický střet není dost často střetu ideí. To teď vidíme, a jsme zpátky u toho tématu populismu, ale je to jenom o tom, kde se udělají nějaké daňové škrty nebo komu se přidají peníze. A ty ostatní věci se zdají jako podružné. A vlastně celá ta nechci říct celá, ale velká část té politické reprezentace nejenom u nás, ale kdekoliv obecně na západě, funguje ve velice prostě krátkých obdobích. Prostě těch politických cyklů volebních, které jsou někde 4 roky, někde 5 let, záleží. A těžko najít stranu, která, nebo vůbec politické těleso, které by dokázalo vnímat tu realitu optikou více těch cyklů než třeba 1 nebo 2. A tím pádem řešit tak složité problémy, jako je už kompletní ztráta kontroly nad imigrační politikou, o asimilaci se už vůbec nemluví, tady není k tomu ta vůle, protože ono těžko to bude přinášet nějaké hlasy, spíš to přinese nějaké problémy, a výsledek je nejistý, stojí to ohromné množství prostě lidského i politického kapitálu. A mnohem jednodušší je udělat třeba nějaký ten daňový škrt nebo někomu přidat peníze na mateřské. A to se projeví okamžitě, zajistí mi to znovu zvolení, a to, že se ten domeček zboří za 10-20 let, protože už to dostoupí takové míry, že už to bude neúnosné, to se může samozřejmě stát, a jsme zpátky u té akce a reakce. A tohle to všechno opravdu může vést prostě k radikalizaci té domácí populace. A v tuhle tu chvíli je to jenom projev podobě volby populistů, kteří slibují jednoduchá řešení složitých problémů. Ale do budoucna to opravdu může být takové to volání po vládě silné ruky, která konečně tady zatočí se všemi těmi, kteří nám tady otravují život.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Určitě. My si myslím, že je to viděli v téhle chvíli, kdy se dáme za cíl nějaký prostě daňový balíček nebo konsolidační, ale přece cílem je nějaká stabilní, sociální, spravedlivá společnost, a ono je to vlastně jako naopak.
Ano, protože cílem je nespravedlivá společnost. Aby každý musel o své místo na slunci bojovat. A to je krásný pravolevej střed. No, já k tomu jenom dodám, že kdo slyšel Dvojkarla Havlíčka v Otázkách Václava Moravce s Milošem Vystrčilem, všem doporučuju, tak on to tam říkal. Na otázku, co se stane, až vy v roce 2025 přijdete k moci, tak co se stane? Přijdeme s nataženou rukou naposled před lidi a firmy, to znamená řek, že ano, bude zvyšovat daně, prosím vás, to si všichni zapamatujte, tak to je to, a zároveň všechny řešení mají nachystané. A je to v tom, že se budou zvyšovat daně, které nikdo nechce, tak to jsem zvědavý, protože samozřejmě, no asi jednou je budou muset zvýšit, aby mohli rozdávat, že jo, po teďka, po nějaké, ať povedené, nebo nepovedené konsolidaci. Úplně poslední otázka, Pavle, a je spíš možná na tebe než na Pepu. Co udělali soudruzi v Eurosajuzu špatně, že jsme v té situaci, v které jsme?
A teď myslíš, jako v které oblasti?
Bavíme se tady o té jako imigraci, těch vlnách, které jsou jednou, jako nějaká část společnosti je protiizraelská, nějaká proizraelská, protipalestinská, propalestinská. Hmm. Říká se prostě, musíme s tou migrací něco dělat. A všechno tady tohleto téma, že jako vlastně někdo říká, nejsme pány na svém hřišti. Je to jako sabotáž?
Já to jako velmi zkrátím. Myslím si, že zase jakoby v DNA těch západních společností je ta pomoc, je ta otevřenost, která vlastně jim i velmi ekonomicky pomohla. Nicméně po roce 2015, kdy třeba přichází jedna z těch masivnějších vln, tak jsou to lidé, kteří tyto hodnoty nezdílejí. Je to vidět a dnes se projevují jak v Německu, tak v Belgii či v jiných zemích, a konec konců Švédsko, že jo, velice tolerantní, otevřená, bezpečná společnost, tak dneska bojuje právě s těmito problémy. To znamená, že je to právě taková ta důvěra v tu jinakost, která se pravděpodobně dnes nevyplácí, o čem svědčí nejen to Švédsko, ale třeba i Dánsko, částečně Finsko a jiné země.
Tak uvidíme, co nás čeká. Snad to bude veselější než to naše dnešní povídání, které moc veselé nebylo, ale aspoň nás a vás donutí přemýšlet nad tím, kde jsme, kdo jsme a kdo budeme.
Já jsem typickým účastníkem neveselých rozhovorů, vybírá to z podstaty věcí, kterou dělám.
Děkujeme, krásný advent všem, užijte Vánoce, jak jen to bude možné, a mějte se rádi. Díky za poslech, na příště naslyšenou.
Naschledanou.